Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Zorioneku izanen da 2022ko hitzetako bat. Suteak, lehorteak, krisialdia, gerrarekin batera besteak beste. Arangurengo bailaran Irulegiko mendian topatutako brontzesko eskuak, une batean arazo guztiez ahaztuarazi, aipaturiko beste hitzak ahotik kendu eta izan ginena, garena eta izan nahi duguna zausnarketan jartzeko aukera eman digu. 2000 urte baino gehiagoko objektu batek iragana eta oraina lotzen ditu, eta baita geroa ere. Irulegiko etxe batean, atean zintzilik zegoena, duela 2000 urte, zerura begira planetario batean erakutsita orain. Atzo 100 herritarrek ez zuten aukera galdu, nahi izan eta Iruñeko planetariora gerturatu ziren. Soilik arratsalde batez baitzegoen aukera, brontzesko eskua gertutik ikusteko. Ilara luzea izan zen kalean, 100.000 argazki, selfie eta irudi. Dudarik gabe herri honek horrelako albisteak behar zituen, horrelako aurkikuntzak behar zituen, etorkizunera begira jertzeko, krisialdi, kolapso eta beldur guztien gainetik. Horrela maitzen da 2022. urtea Iruñean, Iruñerrian eta hemen Euskal Herri Irratian. Jarraian joanen gara Arantzadi zientzialkarteko kideekin mintzatzera, atzoko erakusketaz eta arrakastaz, baina berri gehiago dugu zuekin batera jorratzeko urteko azken albiste kronika honetan. Irulegiko eskua hain zuzen azpimarratu du Maria Txibite presidenteak urte amaierako bere mezuan. Presidenteak albiste pozgarritzat hartu du. Kezkatuta dago ordea, indarkeria matxistak duen gorakadarekin eta gurean ditugun datu latzekin eta arazo larri honi garrantzia kentzen dioten mezu politikoekin. Iruñerriko mankomunitateak garraio publikoaren erabilera sustatzeko deskontuei helduko die. Gaur goizean urte amaitu aurretik asamblada izan da eta erabakiak hartu dituzte. Josu Ganuzak zehaztuko digu zertan somatuko dugun bidaiariok. Batzuk garraio publikoa sustatu nahi, beste batzuk ibilgailu pribatua. Iruñeko udalak iragarri du datorren maiatzean hasiko direla Gurutzeko plazan kotxeendako parking berriaren eraikuntza lanak. Argudioa Enrique Maia alkateak.
Nosotros queremos coches, seguimos diciendo que son necesarias este tipo de actuaciones.
Guk kotxeak nahi ditugu, hori da Navarra Sumaren 2022ko politika. Udalak ere iragerri du, ezakigu dagoeneko zenbatetan egin duen, aurki laster Labriteko zaldaina irekiko duela, margoketa lanetan omen da pasabidea orain eta eguraldia lagun badu, datorren astean edo erregiak pasata irekiko da berriz, ikusi arte ezin sinetxi. Kirol tartean gaur Roberto Torres dugu protagonista, harreko futbolariak Osasuna utziko baitu urte hasieran, 18 urteren denboraldiren ostean eta baita kirol erronka solidario baten berri ere emanen digu Josu Ganuzak gure kirol lankideak. Eta 2022ko amaiera honetan hasi gara datorren urteko musika eta elkartasun jaialdien kartela ezagutzen. Atzo egin zen publiko apirilean Ernai Gazte Antolakundeak eginen duen topagunearen kartela, gaur Zama Doinu Zarinduz jaialdiare ezagutu dugu eta hemen haren berri emanen dizuegu. Bada hauek dira, gaurko goizak abenduaren 30-ko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, guazen edukietan sartzera altzkar, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Gris eta eze hasi da goiza, euripean etorri gara lanera, baina orduek aurrera egina ala eguraldiak oberat egin du eta purkari dira ostarteak zabaltzen. Antizikloiaren eraginpean jarraitzen dugu, 15 graduetatik goiti doazen temperatura maksimuekin eta alaxe amaituko zaigu 2022. Hala ere, hobeto galdegin diezaiogun Peio Horiari, ea urte zargauean beroke eraman beharko dugun eta nola hasiko den 2023a, bera Estatuko Meteorologia Agentziako Nafar arduraduna da. Peio, egunon.
Kaixo, egunon. Azken euriak eman ondoren, ongi zabalduak eta Nafarroa osoan agertu direla, 2022ko azken asteburua lehorra izatera pasatuko da. Hala ere, egun hauetatik esanguratsuena temperatura ikaragarriak heltzea, hego haizearen eraginpean. Gaur larunbata eta igandea 15-20 gradu bitarteko balioetara ailegatzea posiblea da eta marka horiek errekorretatik hurbil geratuko dira. Urte berri hon, agur.
Urte berri hon zuri ere, mi esker Peio zure laguntza guztiarengatik. Une honetan ateri, ostarteak zabaltzen eta 14 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur. Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Beste otordu paro baten aurretik odola emateko eguna, Adona hartu itzordua bizitzarekin, Nafarroako gobernua, Osasun departamentua.
Pedro Txokarro gailu elektronikoak. Gabonetarako inspirazio bila bazabiltza, Pedro Txokarron aurkituko dituzu senide eta lagunentzako opariak. Erlojuak, estazio meteorologikoak, irrati aparatuak, iratzargailuak, bluetooth bozkorailuak, musika kaskoak eta entzungailuak, bizarra mozteko makinak, walkitalkiak, hori guztia eta askoz gehiago. Gainera Pedro Txokarron, Casio, Sunto eta Sanjean marken banatzaile ofizialak gara. Zatoz, arreta pertsonalizatua jasoko duzu.
Zabalgunean Pedro Txokarro, Leire kalea 19.
Badator eguberritako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago, bila zabiltzan opari berezi hori egina alizateko. Arropa, ardisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak, denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29-tik urtarrilaren 8-ra, goizez eta arratsaldez izango gaituzu.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Zuetako asko egon zineten bertan, gu ere izan ginelako. Atzo 6.000 pertsona baino gehiago elkartu baitziren planetarioan, Irulegiko eskua aurrez aurre ikusteko. Lehendabiziko aldia zen aurkikuntza Iruñera ekartzen zela, eta ikusmirak aurre ikuspen guztiak gailetu zituen. Guk zirraraz bizi bagenuen, ez dakigu nola biziko zuten atzoko eguna, Arantzadi zientzialkarteko kideek, Juantxo Agirre da, idazkari nagusia, eguerdion, Juantxo.
Eguerdion.
Ez dakit atzo planetarion guruan izan zinen.
Bai, bai, atzo egun osoan eskuaren inguruan, ibili ginen, ikerlari talde osoa, goizetik Nafarroako gobernuko deposito arkeologikoan, lau ordu pasa genituen, bos berriz ere irakurtzeko, lupakin, mikroskopiokin, zahar berritzaileekin, Irulegi jatetxean, bazkaldu genuen Arangurenen, eta gero ja, arratsalde partean, ba, Yamaguchi parkearen inguruan, barnean egon ginean, eta egun osoa eskuaren inguruan.
Eta zer sentitu zenuten horrelako jendetza ilarak ikusita, atzo arratsaldean, arratsaldeko lauak izan baino lehen, dagoeneko jende andana baitzegoen ebilduta, eta arratsaldeko 8 arte, antxe izan zirelako, herritarrak.
Ni berriz ere unkitutan nago, zetazkenean sekulan ez dut ikusi, alako pieza arkeologiko xume batek, zen olako emozioa sortu du herri osoan, tximista bezalako izan da. Aurkeztu genuenetik, 24 ordutan ja herritarrek berea egin zuten pieza hori. Berea egin zuten alde batean Iruñerrian aurkitu zalako, bertze aldetik zorioneko hitza gure euskaratik ongi ulertzen dugu, hitz positiboa da, eskuaren forma, gu euskaldunok beti ari gara gure buruari begira, mundu globalizatu honetan zer garen, zein da gure identitatea, noragoaz, nundik gatoz. Galdera horiek betidanik egin dituzte gure aintzinako ikerlariek, Barandiaran, Arantzadik, Eguren, Kampionek, eta ba, pieza honek argia ematen du bide horretan, eta herriak hori ulertu du, eta horregaitik, atzo, hainbertze jende bueltaka han, bueno, batzuk egon ziren ordutarri, euripean, zain, ba, ikusteko pieza hori, ba, emozioz beteriko uneak izan dira.
Bai, gainera askotan ikartzaileen lana oso estalikoa, isila izaten da. Ez dakite beste aurkikuntza arkeologiko batek izaten alduen horrelako ikusmira eta oihartzuna.
Bueno, 2000 batean hasi ginean Aranzaitik eta aintzindariak izan ginean estatu osoan, ba frankismoak errepresaliatuen hilobiak irikitzen modu zientifiko batean, gu gazteak ginen garei hartan eta fakultatean, Euskal Herriko Unibertsitatean, sekulan ez ziguten erakatsi, ba, arkeologiaren bitartez, giza eskubideen arloan, ba, aurrerapenak posible ziela egitea, no? Eta hor dut, trikuarrietan ezurrak azaltzen zirenean, edo erdiaroko eliz baten kanposantuan, bueno, ba, zientzia da, baino ez dauka emoziori, baino ja geundenean, ba, eskaban, ba, lurrazpian ateratzen, bertako, ba, giltzatpetuen gorpua, familia rondoa, negarrez, ostras.
Bai, horrek ere...
Emozioa, no? Emozioa. Baita ere ikusi dut, gure Nafarro honetan, ba, Amaiur gazteluaren inguruan, zenbait jende mugitu dan, nola herriak egin du Amaiur bere memoria toki bezala, eta gero baditugu guk, euskaldunok, hizkuntzarekiko horrelako sentiberotasun bat edo, eta da nolabait ere gure lurralde libre bakarra, na, euskara da gure lurralde libre bakarra, eta azaltzea duela 2100 urteko ba, epigrafe bat gure hizkuntzaren sustraietan dagoena, pues horrek mugitu du herria.
Ez dakit atzo aditu ote zinuten herritarrek, herritarre xumeek, ez ikerlariek erraten zutena hor eskua ikusita, nik bat aditu nuen, uste nuen txikiagoa zela, aditu nuen besteak beste, ez dakit jendeak zer komentatzen zizuen edo zer aditzen zenuten, atzo, eskua ikusita?
Bueno, umeak pensatzen zuten handiagoa zala, handiagoa zala. Bertze batzuek ikusi zuten, bueno, ba gure eskuaren neurrikoa da. Eta baita ere, ez da irakurtzen, orduan kago. Vitrina batean sartuta zegoen, argi berezi batzukin, eta kago, guk pieza eskutan ikertzen dugunean, edo bitugu lente handi batzuk, pantailan ikusten ditugu, orduan zentimetro kuadratu bat handitzen dugu 10 zentimetrotara. Eta ikusten ditugu, hor dauden letra guztien inguruan zer doia dagoen, aurretik zen olako prestakuntza egin zuten brontzezko txafla horretan, puntuak nola daude, nola ditere milimetroka ari da ikerlari taldea ikusten eta begiratzen guztia, no? Nola ditere, uneko 80-rako ziurtasunarekin, ba, nola baitere gure ondoriak zabaltzeko.
Juantxo Agirre, mi esker honit gure deia hartzeagatik, zuen pasioa ere bai horrela helarazteagatik eta ea, 2023an, albiste unkigarri gehiago ematen diguzuen ez dugu presiorik sartu nahi, dena den.
Beno, ba, datorren urterako, zorionez, ekonomikoki diru laguntzak lortu ditugu, alde batean Nafarroako gobernukoak, bertze alde batean EH Bildu kongresuan egindako enmienda batean, estatutik, Aranguren udaletxera, eta ekainaren herrikaldetik irailaren herrikaldera, herritar guztientzat irikita egonen da aztarnategia, bertan egongo dira industen, eta egunero, goizero, eginen ditugu bizita gidatuak entzule guztientzat eta nahi duten herritar guztiei. Ba, beraz, gonbidatzen dituzte datorren urterako, etortzeko Irulegira, Arangurengo Bailarrara, eta bertan ikusiko duzue aztarnategia, txukun, induste, jende gaztea hor lanean, eta urte oso nahi izanen dalakoan, ba, urte berri hon entzule guztioi.
Berdin eta gonbitearekin gainera geratuko gara. Ongi segi, Juantxo.
Aio.
Badain zuzen Irulegiko eskua mintzagai izan du Maria Txibitek bere urteroko urtezareguneko mezu instituzionalean urteko albistetzat hartu du presidenteak Irulegiko aurkikuntza.
Además hemos terminado el año con importantes noticias de gran valor cultural y patrimonial, como ha sido el hallazgo de la ya famosa mano de Irulegi que contiene la inscripción en lengua baskónica más antigua hasta ahora.
Hori albiste pozgarria, gaur balantzea egiteko ordua heldu da, eta baita ere, agur edo, behintzate, azkeneko mezua helarazteko, izan ere, 2023ko maiatzean, hauteskundeak izan dira, foru eta udala hauteskundeak, eta gobernu berria hautatuko da. Maria Txibitek, oraingo ereduarekin jarraitzeko prest azaldu da, eta intzutzen hori, Nafarroako ongizaterako onena izanen dela azpimarratu du.
Entramos ya en la recta final de la legislatura. Son 3 años y medio ya que, aun con todas las dificultades de la pandemia y de la guerra, pues nos deja un buen balance. Hemos cumplido con casi el 90% de nuestro acuerdo de gobierno.
Pandemia, guerra aipatu ditu alorre negatiboan eta landa guztiz ere markaturiko ia helburu guztiak lortu direla azpimarratu du Txibitek, eta alor negatibo horretan ere bai bere biziko garrantzi emana izan dio presidenteak. Gaur ezagutu ditugun indarkeria datu latzei, Nafarroak oso datu latzak eta txarrak erakusten ditu azkeneko urte honetan, esate baterako arriskula rian diren emakumeak 32 dira duela urte bete 11 gutxiago zirelako, eta indarkeria matxista gainera mezu politikoetan sartu da, hain zuzen garrantzia kenduz aditu direlako hainbat eta hainbat mezuz. Hoiei herri egin die erreferentzia Txibitek gaurko mezuan.
Desgraciadamente estamos asistiendo a una institucionalización de los discursos machistas y de odio que me preocupan. Por eso, los demócratas tenemos que ser fuertes.
Machismoaren instituzionalizazioa kezkagarria da, alanda guztiz ere, egun hauetan ongi izatea, desio du Maria Txibitek eta 2023a ongi astea.
Felices fiestas, sorionak, y que el 2023 sea un buen año para todas y todos.
Goazen orain gertuagoko gaiak jorratzera, goazen Iruñerriko mankomunitatera. Badakizue urte amaieran amaitzen zirela, Espainiako gobernuak emandako dirulaguntzak hiri garraio publikorako, eta gaur mankomunitateak asamblada egin du prezioekin zer egin erabakitzeko, eta jakin dugunaren arabera deskontuekin aurrera jarraitzea erabaki dugu. Alanda guztizera informazio gehiago dakar Josu Ganuza García, gure lankideak. Josu, eguerdion.
Eguerdion ari, txirigarraioaren plan berriaren bidez albideetuko da 140%ko deskontu berria. Bakarna Txukarrok, Iruñerriko mankomunitateko prentxabulegoko kideak, azaldu digu zertan datzan planak.
Gobernu zentralaren 140%ko ekarpena jasotzen du, beti ere toki erakundeek 120%ko ekarpen osagarria onartzen baldin badute. Era berean, hasierako onespena eman zaio Iruñerriko hiri garraio 10. planari.
Beraz, Nafarroko gobernuak eta mankomunitateak 18 udalek 120%arekin osatuko dute estatuaren 130%ko ekarpena, Madrilek ezarritako baldintza betez. Laguntza hori urtarrilaren 1 sartuko da indarrean.
Kontuan hartu behar dugu, beherapen hori etzaiola aplikatuko bilete sinpliari. Bai esku diruditan ordaintzen baldin bada, bai banku txarteraekin ordaintzen bada.
Herritarrek deskontua baliatu al izango dute, Bakarna Txukarrok azaldu bezala, soilik bonoek izango du baitute deskontua, bonobusaz egindako ordainketek barne. Neurriaren kontra bozkatu du Navarra Sumak.
Badain zuzen, Navarra Sumak hiri garraio publikoan deskontuak egitearen kontra bozkatu, bere eredua oso bestelakoa baita. Hain zuzen, ibilgailua, kotxe pribatua sustatzearena. Gaur, Enrique Maia, Iruñeko alkateak aurkeztu egin du Gurutzeko plazan eraikiko den parkina. 300 plaza baino gehiago jarri nahi dira bertan, parking plaza jarri nahi dira bertan, hain zuzen, herritarrek kotxea erabili nahi dutelako. Enrique Maia.
Claro, en el propio ensanche de la ciudad y es la falta de aparcamientos. Nos han llegado quejas de lo difícil que es aparcar en el ensanche, ¿no? Entonces queremos hacer un aparcamiento para residentes.
Bertakoendako aparkalekua nahi du egin bertan Gurutzeko plazan Navarra Sumak, haien eredua argi utzi du. Kotxeak nahi dituz eta kotxeak nahi direnean parkinak beharrezkoak dira.
Queremos nosotros, queremos coches, seguimos diciendo que son necesarias este tipo de actuaciones porque los ciudadanos tienen derecho a utilizar el coche.
Eskubidea omen da kotxean ibiltzea, Enrique Maiaren esanetan. 21. mendean 2022an egiten diren adierazpenak. Oposizioak salatu egin du gaurko iragarpena, hain zuzen hauteskundeen aurretik egiten delako, iragarpena delako, kontsentsurik gabekoa, finantziaziorik gabekoa eta baita ere gurutzeko plazan dagoen parkea dauden zuhaitz zaharrak moztea izanen duen ondorioekin, alaxe egin du EH Bilduk Euskal Herria Bilduk oraintxe publiko egin duten ohar batean. Eta gaur, Navarra Sumako alkate eta zinegotziak prentxaurrekoan genituelarik, probestu dugu berriz ere Labriteko Zaldainaz galdetzeko, Fermin Alonsok azpiegituratako arduradunak erranduenez, aurki, laster, hau, aspaldian entzuna geneukan, Zaldaina irekiko da.
Prácticamente entre hoy y no sé si mañana se debería acabar con toda la pintura exterior. Quedaría aproximadamente 2 días de trabajo de pintura interior y solo colocar el suelo.
Margoketa lanetan, oraindik lurzorua jarri gabe dagoela, baina aurki irekiko dela esan du Fermin Alonsok, gogoratu duela pare bat hilabete Gabonetan irekiko zutela, do Gabonen aurretik irekiko zutela iragarri zuen Iruñeko aginte taldeak. Arnaz pizko bat hartuko dugu, iragarkiak adituko ditugu eta bueltan albiste gehiago hemen Euskal Herri Irratian.
Iruñe Rian gaur.
Mozen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkesta gileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Eskerrik asko Nafarroako kalitatezko produktuak aukeratzeagatik, gure sektorea eta gure markak laguntzeagatik. Reino Gourmetetik jai zoriontsua kopa dizkizugu. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Hogei urte txantreatik euskera biltzen, eta 20. joan zaigu.
Mila esker urte hauetan biltok diren atmosferan egon zareten guztioi.
Bihar ere gure kultura ospotzen jarraituko dugu, orekaren bila, euskaragatik, euskaraz.
Urte berri hon biltokitar guztion izenean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, gaurkoan protagonista batekin, Roberto Torres Arreko futbolariak talde gorritxoa Osasuna utziko duela iragarri baitu Josu.
Hori da, atzoko albiste nagusia izan zen azken urteetan, minutu gutxi jokatu ostean eta bere rola aldatu den arren, Arreko aztia bezala ezagututako jokalariak eta taldeko kapitainak ekainaren 30 arte klubarekin zuen kontratua erabaki du eta akordiora iritsi da klubarekin bere irteera albidetzen. Zeko 343 partido jokatu ditu osatara, elastiko gorriarekin ikusi harko da anoetako derbia 344. den. Euskal Derbiaren atarian ala mintzatu da Jago Arrasate entrenatzailea Roberto Torresi buruz.
Egun bereziek ez, azkenengo bisek bat ezbe, ba, jakin gendunetik beran eskutik zerabaki hartu da ben, nitzako personalki jokalari oso garrantzitsu, hemen jarritxe bana, ba, Roberto...
Eskertuta Arrasate, partiduari dagokionean akatsak gutxienera eramateko beharrazpi marratu du berriatuagakoak, hori bai taldeen dartuta iristen dela ere argi utzi nahi izan du.
Ja, biserre ligi hasten da barriro guretzako eta barriro hasten di, ba... Ba bueno, nervixuk bebai eta gogo berezi hori bebai.
Deialdian azkenean ez da Nacho Vidal sartu, izterrean minartuta, asteren bat edo beste, zerrendatik kanpo geldituko baita. Bihar itzordua anoetan, arratsaldeko 4:15, Reala Osasuna.
Eta kirola zari garela, ere bai horrelako erronka, elkartasun edo erronka solidario baten berri ere bai, eman nahi diguzu, Josu.
Hori da, kabuki sindromea gaixotasunari buruzko inkerketa sustatzeko ekimen solidarioa egindute Atarrabian. 11 orduz korrikariko dira urtarrilaren 7 udaletxe plazara bertaratu eta kilometroak kabukiren alde dinamikan parte hartuko duten herritarrek Eneko Esparzak eman dizkigu azalpen gehiago.
Egia esan ez da oso ezaguna, baina bueno, bertan bere baitan baditu ezaugarri andana direla, batetik desgaitasun fisikoa, intelektuala, ez dute kasindarrik eta bueno, ere badituzte arazo asko bihotzarekin lotuak, bueno, Kabuki sindroma dutenen ezaugarri bat da, dituztela betazalak oso luzeak, badituzte begiak nahiko sakonak, eta izena hortik dator, izan ere Japonen inauteritan erabiltzen dituzten maskarek izena dute Kabuki.
Kabuki sindromea ez ohiko gaixotasuna da, azaldu digueneko Esparzak zer den, orain bai, ekimenaren berri entzungo dugu.
Esan dezakegu eguzkiak irauten duen bitartan ibiliko garela hor, Udaletxe plazatik Oian Amendiko tontorrera eta berriro buelta. Ibilbidea indugu zirkularra, Udaletxe plazan izango dugun abituaiamiento edo, bueno, anoa puntu hori, pues, probesteko.
Ekimenak gaixotasuna ikustarazteaz gain, dirua biltzeko helburua du, horretarako pintxo salmenta eta zozketak eginen dituzte.
Lortuko dugun dirua, zuzenean bidaliko diogu AFA Kabuki sindromearen erakundera. Udaletxeko plazan karpa batzuk jarriko ditugu, lehen aipatutako zozketa hori egiteko, beste batean Kabuki sindromearen inguruko informazioa izango dugun stand bat jarriko dugu, eta bestetik izango dugu barra moduko bat, zeinetan salduko dugun bai edaria, bai zerbeza, bai guk egindako fritoak, bai guazmoa laureun frito egiteko, ezakit emozionatu garen edo ez, baina bueno.
Zozketa gaien artean Osasuna eta Errealeko jokalarien elastikoak izanen dira, baita beti onak eskubaloi taldeko emakumenak ere, eta Euskal Herri Irratiaren eskutik Euskal Kultura sorta bi kilometroak Kabukiren alde ekimena esan bezala urtarrilaren 7an izanen da, goizeko 7etan hasi eta arratsaldeko 6ak arte, parte hartzea librea izanen da.
Eta albiste kontakizuna amaitu aurretik, musika jaialdi, elkartasun musika jaialdi bati buruz ere bai solastu behar, gaur goizean hain zuzen, zama doinu zarinduz jaialdia ezagutu bai dugu Josu.
Hori da, urtarrilaren 7an Bilboko mobilizazio erraldoiaren ostean presoen aldeko beste ekimen bat izanen da Etxarrin, aipatutako jaialdia, zama doinuz arindu, Mikel Mundiñano izan da gurekin solasean, Etxarri Errarazen dispertsoak urtetan zehar izan dako, eta oraindik duen eragina arintzeko asmoz sortu zuten musika jaialdi hau.
Ekimen hau martxan jarri genuenean hori genuen helburua, ez zama arintzea azken batean. Ez? Horren dela 8 urte hasi ginenean honekin abiatzen ginen errealitate batetik, ez? Eta errealitate hori zen, ba, gure herrian gatazkak nola baitere eragin nabarmena zeukala eguneroko bizitzan. Horren dela 7 urte okerrez balimanago 7 preso edo 8 preso zeudelako herrikoak. Horrek egunerokotasunean ba, eragin nabarmena zeukan, dauka oraindik ere. Salbu espende hurriak sortzen dituen eskubide horiek salatu.
Urtarrilaren 15an izanen da zama doinu zarinduren 8. edizioa, Etxarriaren Azko kulturetxean, bi emanalditan, arratsaldeko 5etan eta 7:30etan. ETS-eko Inigo Etxezarreta, Nogen, Kerobia, Olaientzi arte, Jon Maia, Lorelei, Kalakan eta Touchers talde eta musikariek parte hartuko dute.
Mil esker, Josu, badain zuzen Touchers taldearen doinuekin amaituko dugu gaurko albiste kontakizuna, urte honetako azkenekoa, eta zero be. Doinu hauekin egiteko, mil esker, Josu, urte honetako lanagatik, mil esker ere bai Igor zure laguntzagatik, datorren urtean berriz ere elkarrekin izanen garelakoan gogoratu astelenean. Hementxe bueltan izanen garela, Euskal Herri Irratiaren sintonian ongi bukatu urtea, ongi ospatu, eta astelenean berriz ere, hemen, Euskal Herri Irratian.
Ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon guztioi, ertzaintzaren esku jarraitzen du Rebeka